разбурены три четверти домов. Хуткость ветру достигнула 190 км в годину. У Балтийском море ля берегов Латвии села на мель круизное судно «Мона Лиза», а маль с 1000 человек на борте. Про потерпелых не поведомляется. На место здарения прибыла латвийская береговая охова. Судно, зарегистрованное на Багамских выспах, накировывалось с Риги у Таллин. Обстановка на грузино-абхазской межи протягивает обостраться. Сухуми заявил, что грузинский бок рыхтует свои шпитали для приема раненых, что ускосно свечит про подрыхтовку до узброенного конфликта. Поводле представника президента Абхазии у Гайским районе, у помежном с Абхазией Зухдитским районе, вызволяется место у шпиталях. 71% американцев незадоволены тем, как выполняет свои обязанности теперешний президент Джордж Буш. Это выникает из опошнего опытания телекомпании CNN. Как свечат оглядальники, такие отмолный рейтинг не имел ни водный президент за всю историю опытания. Былый рекорд належал президенту Гарри Труману, яким были незадоволены 67%. У склепе, где австриец Йозеф Фрицль, по водле версии полиции, трымал свою дачку, не хапая поветра, и следшие не вытрымливают там более за годину, причем у хирургичных масках. По водле даденных следших Йозеф Фрицль, эки утрымливал у гэтым склепе свою дачку тягом 24 год, гвалтовал яе на вачох суместных с ее детей, трое шести детей николи не бачили дённого светла. Белорусская нафтовая компания БНК створила у Лондоне свое дочерное предприемство, поведомляя Белта. Основным направлением деятельности компании будет реализация нафтопродуктов на рынку Заходней Европы. Это были новины. Наступный выпуск праз годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, вертання до теми спаленої партизанами вьоски Дражна, розмова з видавцом і журналістом Віктором Хурсиком. Вострая брама, чому белорусское громадство, спочатку востро зреагававши на открыццё таємниці куропатов, тепер знов на их забылася. И антологія ночной свободы, лепшие передачи ночного эфиру за тыдзень. Открывая программу передача «Праски акцент». Чому США адмянілі своє першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Мінску і беларускай у Вашынгтоне? Ці існуюць цяпер хаця б нейкія сімвалічныя падставы для паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія і Еўразвяз? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту сусветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Мінску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чому Злучені Штати Америки все ж відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність амбасадів у Вашингтоні і Мінську? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Мікалай Злобін, ваша меркаванне?
Я думаю, што удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару с Беларуси американцы, безумовно, не боятся. Але проблема у тым, что у американском эстеблишменте есть разногласие с нагоды того, как дзейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той или іншой краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на гэтую краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни у яким выпадку нельга зачинять амбасады, обмежевывать сувязи, кажут яны. Наадварот, чем больше Беларусь утягнутая в международные справы, тем тяжей режиму будет заховывать статус-кво. Ну и вядома, есть люди, которые кажут, что не треба размовлять с Менском, не треба размовлять с Хамазом, с Хазбалой у якости покарання. Гэтая барацьба паміж двума лініями увесь час адбываецца. Але сёння многія прыхільнікі жорсткай лініі терпяць паразу на многіх фронтах, а перамагаюць прыхільнікі уцягвання ў дыялог. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў, усіх трох, пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в основном сегодня идет борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там, или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Это было меркование Миколая Злобина, и, как выникая из его анализа, выглядит, что сейчас внутриполитическая американская ситуация, раскладка американская не вельми спрыяя рэцким и самым рашучим кроком удачнения до Беларуси. Александр Шута, ти вы згодны, ти у вас есть свои аргументы, чему американцы все ж отменили свое першапачатковое рэцкое решение?
Я згодна цалком со спадаром Злобиным, и могу только додать еще один нюанс. Я кажусь, кого немало в той или иной ситуации, то и завжды не мая рации. Коли Злушенных Штатов не будет их представительства у Беларуси, зрозумело, что они же будут здольны уплывать на ситуацию в Украине, в нашей краине. И про некие политические кроки на международной сцене, и у тым лику подтримливая ведомую частку белорусской оппозиции замежа, але все равно это будет не так эффективно, як коли амбасада все-таки будет дейничать у Беларуси, будет больше-меньше оперативно реагировать на то, что отбывается. А кроме того, я бы еще мог додать один нюанс, про який, я разумею, мы будем говорить трохи позднее. Это нюанс, связанный с тем, что отбывается измена не только керовництва Злучених Штатов Америки, але и керовництва России. Коли проанализовать, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якой я задавал господару Злобину. Ці не успрыме официальный Менск гэта вось як черговая слабость американцев? И анализ, які вы тут со господаром Злобиным дали, ці не пераканае гэта анализ официальный Менск, что можно ничего не бояться?
Не успрыме, потому что у официального Менску та ж самая проблема, что и у Злучаных Штатов. Як Злучаные Штаты сегодня не ведают, что робить с Менском, так Менск не ведает, что робить не только со Злучаными Штатами, но и як поводить себе у относенных до России. У рэшты рэшт невядома, якого курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змікшыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашенко працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дякую, Олександр Федота. Ігор Ляльков, тепер вам слово. Як ви лічите, як може довго протягуватися гэты обмін ударами, які всі гэты розкладки улічують обидва боки, і як вони, на вашу думку, ну, збираються, скажімо, заканчувати і протягувати, коли вони мають таке ожидання, гэту ситуацію конфлікту?
До аналізу господара Злобіна, господара Федоти, які, в принципі, достатково об'єктивні і достатково докладно адлюстровує ситуацію. Еще той момент, что американцы не могут себе дозволить, ну, то, как просто сойти с Беларуси, коли в Беларуси застается у закладниках американский гражданин Зельцер. Это, прежде всего, фактор внутриамериканский. Это могли бы раздуть скандал журналисты, это могло бы неким чином уплывать на внутриамериканскую громадскую думку, и это никому не треба у Злучених Штатах. А про шаг этого я бы, напевно, все-таки не переоценивал уплыву российского фактору. Зато чомусь ніяк вогулі не прогучав фактор еврозв'язу. Я думаю, що якраз ён мог так само певним чином повпливати на рішення кончаткове на сьогоднішній момент державного департаменту. Я б зовсім не здивився, коли б ніяк відкрилося, що була ніяка просьба з боку Євразв'язу, а може з боку найбільш впливових ягоних країн у Франції, Німеччини, які зараз активно займаються заміренням білоруського режиму, просьба принамсі відкласти цей крок і не зв'язувати певним чином їм руки у діалогу чи там заміренні білоруського режиму. Що дотишеться увагалі, як довго буде тягнутися ця ситуація, то я думаю, що це така війна нервів, да? У кого нерви будуть мацнейшие. Тому що насамрэч, наскільки я розумію політику Злучених Штатів, то вони не ставлять перед урадом Білорусі, перед білоруським режимом невикональних умов. Умова визволення політв'язня, умова визволення Казуліна, в принципі, коли об'єктивно на це поглядець, умова достатково викональна, і більш за то, при певних умовах, як ми зараз вже це ведаємо, білоруський режим готовий був пойти на визволення Казуліна. І зараз режим почав брати нових закладників, з'явилися нові політзневолені, Кіму Парсюкевіч, ситуація з політзневоленими погоршилася в Білорусі. Але тим не менш, мови гэта американські цілком викональні, а на другім боку шаля лежать гроші. Тому, коли глядеть на ситуацію об'єктивно, то позиція американців, ну, мацніша. Вони пропонують гроші в обмін на визволення політзневолених. Коли об'єктивно, то Білорусь повинна пойти на заступки. Але у Білорусі рішення часом і вельми часто приймаються суб'єктивно, тому, скільки довго буде тягнутися ситуація, зараз тяжко сказати.
Ось Ігор Ляльков стверджає, що Білорусь могла пойти на визволення політзняволених. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік. І сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нелёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачыць вельмі цяжка. Для американцев пытанне палітзняволеных мае вялікае прынцыповае значэнне. І гэта правы чалавека і свабода пазіцыі – асноватворная рэч, якая вызначае, як американцы ставяцца да іншых краінаў, як вымираюць іншыя рэжымы. У гэтым сэнсе рэжым Лукашэнкі трапляе ў выключна нізкую катэгорыю для американцаў. І ў гэтым пляне нельга чакаць кампрамісу паміж американскімі прынцыпамі і тым, что отбывается в Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні выяўлення адносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗША і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не адступяцца.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрае ўяўленне, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можліва, я сапраўды песіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асабліва няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш што яна з'яўляецца саюзніцы Расіі, і да гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александрам Лукашэнкам немажлівы. Тым больш, што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне ў адносінах і да Расіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі ў еўрапейскім звязі. Існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Такім чынам, як у добрай дыскусіі, мы пачулі і аптымістычны, і песімістычны погляд на магчымасць уплыву беларускага і амерыканскага грамадства на рашэнні беларускіх і амерыканскіх палітыкаў. Ігар Ількоў, цяпер ваша меркаванне на гэты конт, а заадно і другая частка пытання. На вашу думку, ці не надае нейкую асаблівую смеласць Александру Лукашэнку ў гэтым канфлікце з ЗША наяўнасць пэўнай антыамерыканскай кааліцыі, якая складваецца апошнім часам у свеце? Тут і Венесуэла, і Іран, і ў пэўных абставінах Кітай. Ці не надае гэта афіцыйнаму Менску нейкія дадатковыя сілы і дадатковыя козыры?
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю Украины, у Злучаных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць этого громадства Беларуси нулявая, коли не минусовая. Тому я не думаю, что для американского громадства питание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але навыты в целом громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настрой пад уплывам прапаганды не толькі беларускай, але цяпер ўжо і расійскай.
Ну, апрача гэтага ёсць сапраўды ў грамадстве даволі моцныя антыамерыканскія настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі ў значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым ямкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паўзу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма ў умовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. Что дотишется, си не надоє Александру Лукашенку упевненість у своїх силах у супротистоянні Америці, коаліція з Чавесом, Іраном і так далі, ну, може бути психологічне, що він не один, що магчима потенціальне створення широкого антиамериканського фронту. Насамреч, це вельми перша далека перспектива, по-друге, у гэтых країнах занадто різні інтереси інші, апрача антиамериканізму, і тому, я думаю, що коли таке відчування є, то це такий психологічний подман.
Чи можна лічити, що в гэтым білорусько-американському конфлікті вельми важную, може навіть визначальну роль мог би адыграць Євразвяз? Чи проявить він так звану євроатлантичну солідарність? Чи гэта, як буває в випадку з некаторими конфліктами американців з різними країнами, наприклад, як з Іраном, застанеться у Баку, протягуючи проводити більш м'яку політику. Нельга обмінуть Росію. Нагадаю, що днями в Білорусь приїжджав міністр оборони Росії Сердюков. Баки говорили об обмацаванні воєнного супрацовництва, провели сумісні вучені. Ці оглядається Мінськ на Москву і Європу, коли починає такі конфлікти.
Миколай Злобін, коли ласка, ваше міркування.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту узнікають з-за того, що російсько-американські і російсько-європейські відносини знаходяться зараз далеко не у лепшій формі. І многія країни спробують тепер ловити рибку у каламутній воді гэтых проблемаў і славно грають на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагоддзе і нават не середина 20-го, калі быў пакт Молотова-Рыбентропа. Сёння уявіць сабе сітуацыю, калі б США развязаліся і Росія сели і почали вирішать, що робити з Білоруссю, як її міняти, мені уявляється немагчимим. На постсовєтській просторі утворилося достатково шмат державаў, які відбулися. Білорусь, безумовно, держава, яка відбулася. І вирішать лёс Білорусі за межами Білорусі, це означає вертатися до політтехнологій у стогадовій давніни, які сьогодні не працюють. Інша справа, що Євразвяз і США повинні мати одну позицію до таких речей, як свобода преси, права чоловіка, свобода опозиції. У гэтым питанні я думаю, адзінства США і Європи ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што не заставіць Евросаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежуют особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как сужаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежуют на фундаментальном уровне. Але у пытання, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы гэтую проблему Евразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашынгтону, бо тут ролю грае і Москва, і краіны, што не ўваходзяць у Еўразвяз. Таму ёсць єднасць у прынцыпах, але няма єднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь – важная частка такога поясу бяспекі. Але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць. У эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое пытание. У этом раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Те може США и Россия отыграть некую истотную роль, те, как заявил спадар Злобин, сегодня, 21-м стагодзе, не максимум уявить ситуацию, коли бы вот за одним столом собрались эти великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так. як вырашаўся ён у 18 стагоддзі, як вырашаўся ён у 19 стагоддзі і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20 стагоддзі.
Думаеце, Александр Лукашэнка з вамі згадзіцца такое пазнаўца пытанне?
Ведаеце, не, я думаю, што Ігар Лялькоў са мной не згадзіцца. Вось, але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны, і будзе сказана, што вось мы вырашылі лёс беларускага народа. Не, будзе сказана па-іншаму. Будуць сфармуляваны нейкія прапановы, беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі, альбо не пагадзіцца, і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана, але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Можліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею. Таму што калі лёс Беларусі будзе вырашаны менавіта так, то гэта азначае, што тыя, хто вырашае лёс Беларусі, тыя і бяруць пэўную адказнасць за тое, што будзе потым адбывацца. Пэўна, дачакаемся мы яшчэ і новага плана маршала для Беларусі. Тое, што дапамога Беларусі пасля зыходу Лукашэнкі будзе выклікана менавіта вось гэтымі абставінамі, гэта якраз і робіць з такога закаранелага песіміста, якім з'яўляюся я, у пэўным сэнсе аптымістам.
Дякую, Александр Федута. Ігар Лялько, спадар Федута, паабіцаў, што вы з ім не пагадзіцеся. Тым не менш, я вам пакідаю свабоду выбара ў адказе на пытанне, ці сапраўды ў дадзеным канфлікце беларуска-амерыканскім пазіцыя еўразвязу і Расіі можа стаць настолькі вырашальнай, што гэта можа кардынальным чынам уплываць на пазіцыю беларускага кіраўніцтва.
Ацэньваючы сітуацыю сённяшнюю, я пазітыўна адкажу на пытанне, ці могуць Расія і еўразвяз уплываць на сітуацыю вакол адносна США Беларусі, увогуле на сітуацыю Беларусі. Менск вельмі аглядаецца і на Расію, і на еўразвяз, і менавіта ў першую чаргу па эканамічных прычынах, таму што эканамічна Менск завязаны амаль на 100%. Менавіта на Расію, і менавіта на еўразвяз. Іншая справа, ці захочуць, ці трэба гэта ім. Палітыку, якую на сёння праводзіць еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі, гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні спадар не амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца наводку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ. На жаль, напэўна, гэтая палітыка еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь